Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Dominica Tertia Pasche, Hebdomade Tertiae Psalterii.
Canit Corus Monachorum ex ordine Benedictinorum, Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in adiutorio meum intende.
Domine, ad adiuvandum me, persiena. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Aurora luce rudi lacelum resulta laudibus. Et sulta jubila gemmes infernus sullula.
Cum resile fortissimus fortis confractis vivus, et ec oculta startara solvitate namiseo.
Ille quen crasum labire miles custodit acriete, triumphas pompa nobili victor surgit de funere.
Infernia gemitibus solutis et doloribus, quia surrexit Dominus respectes clamat angelum.
Est operemne medibus Paschale Iesu gaudium, en ordenatos gratiae tuis triumphis agrega.
Iesu divis in gloria qui morte victa prenites, cum Padre Domo Spiritu in sempiterna segura. Amen.
Dominus regnavit, decorem indutus est. Alleluia.
Regnavit Dominus, decorem indutus est.
Indutus est Dominus fortitudine precim sinese.
Et in firma vitorem terre qui non commove virtu. Firmata sed est tua est unca seculo tuis.
Eleva verum lumina Domine, eleva verum lumina vocem est suam, eleva verum lumina fragorem est suam.
Super voces aquarum multa lus, super potentes et nationes maris, potens in agis
testimonia tua credibilia facta sunt in nimis. Domum tuam desce sanctitudo Domine in longitudinem diem.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
seculorum. Amen.
Dominus regnavit, decorem indutus est. Alleluia.
Surrexit Christum,
de sepulcro
Benedictus est
Exaltatum est nomen Domini super caelum et terram. Alleluia.
Laudate Dominum de celis. Laudate Deum in excelsis.
Laudate Deum omnes angeli et Laudate Deum omnes virtutes eius.
Laudate Deum solere nunda. Laudate Deum omnes stelle lucentes.
Laudate Deum celi celorum. Et atque omnes quae super celos sunt.
Laudet nomen Domini, quia esse mandabile creata sunt.
Statuite a in eternum et in saeculum saeculi.
Precedunt possuite non preteribi.
Laudate Dominum et terra. Dragones et omnes abissi.
Ignis grandonis bonus. Spiritus procedarum me facit verbum meum.
Montes et omnes soldes.
Linea fructifera et omnes cedri.
Vestine et universa pecora,
serpentes et volucres penate,
reyes terre et omnes populi,
principes et omnes judices terre,
iumenes et virgines,
senes cum judiorius.
Laudet nomen Domini,
quia exaltatum est nomen eius solius.
Magnificentia eius super caelum et terram.
Et exaltavi cornum populi suri.
Illus omnibus sacris eius.
Filiis Israel populo qui propinquus est ei.
Gloria Patri et Filii.
Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Exaltatum est nomen Domini super caelum et terram. Alleluia.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados.
Resim Dominus Verne, Alleluia, Alleluia.
Resim Dominus Verne, Alleluia, Alleluia.
Et apparo in Simoni,
Alleluia, Alleluia.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Surrexit Dominus
Videte manus meas et pedes meos, quia ego sum. Palpate me et videte. Alleluia.
Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae.
Per
creibis enimam de facie Domini parare via Seniurus.
Ad annam scientiam salutis premiens, in remissionem peccatorum
la misericordia Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens exaltu.
Illumina Deis su intelebris et in umbra mortis celle, aliget nos pedes nostros in viam paci.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Videte manus meas et pedes meus, quia ego sum, palpate me et videte. Alleluia.
Christum, auctorem vitae, quem Deus suscitavit, quique nos suscitabit per virtutem suam, oremus clamantes. Christe, vita nostra, salva nos.
Christe, vita nostra, salva nos.
Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza.
Criste, vita nostra, sálvanos.
Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo.
Criste, vita nostra, sálvanos.
Hijo del Padre, Maestro y Hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza.
Criste, vita nostra, sálvanos.
Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa, para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti.
Criste, vita nostra, sálvanos.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Semper exultet populus tuus, Deus, renovata anime juventute, ut qui nunc litatur in adoptionis se gloriam restitutum, resurrectionis diem spe certi gratulationis expectet. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Ego Spiritu Tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Benedicamus
Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.